inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Yeah.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Wong tua kudu gelem nampa pitutur. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wong Tua Kudu Gelem Nampa Pitutur. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong tua sing resula amarga akeh sing kudu ditindakake nganti ora duweni wektu kanggo ngembangake pikirane nyinaoni anak-anake supaya bisa urip praktis utawa mulang kepiye carane dadi cempe-cempe ing kandange Gusti Allah. Wong tua ora entuk nglirwakake pakaryan kanggo menegaman pikirane kanggo nglawan dosa. Kanggo joko-joko saka apa sing dudu wae bakal nyirnakake dheweke, nanging uga nekakake lelara lan maneka warna jenis kasangsaran lan piolo marang keturunane. Awit didik awake dhewe kanthi cara sing bener, wong tua kudu mulang anak-anake menawa swarga iku bener-bener merintah. Para sedherek ingkang kinasih, sawetara wong tua keturun sakjroning sikap mangsa bodoh, setan nyebarake ing sakjroning atine anak-anake winih-winih sing bakal semi lan banjur ngasilake panen pepati. Nanging mangkono kerep wong tuwa kaya iku ora gelem nampa pitutur kegandengan karo kabeh keluputane iku. Dheweke lumaku kaya-kaya dheweke pengin takon marang wong-wong sing menehi pitutur iku, "Apa hakmu melu campur tangan karo anak-anakku?" Nanging apa dudu anak-anak iku ya iku uga anak-anake Allah? Kepiye panjenengane nanggepi kaliruane tumrap tugas iku? Alasan apa sing bakal dheweke kandhakake menawa panjenengane pitakon marang dheweke ya kene dheweke wis ngutunake anak-anake menyang donya iki lan banjur ngejarake anak-anak iku dadi korban panggodane setan? Sumatiyo kanggo ngrungokake pitutur saka wong liya. Ojo rumongso menawa dudu urusan saka sedulur-sedulurmu ngenani carane kowe nggulawendah anak-anakmu utawa kepiye anakmu nggawa awake. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah wis masrahake ing tangan kita sawijining pakaryan sing paling suci. Lan kita perlu ketemu bebarengan kanggo nampa pitutuh supaya kita disanggupake nglaksanakake tugas iki. Kita perlu nglumpuk bareng-bareng lan nampa jamahan ilahi supaya kita bisa mengerti kepiye supaya kita bisa ngirimake anak-anak metu saka kaapa-apane wisma kanthi pendidikan sarta latihan sing mangkono rupa nganti dheweke sanggup sumunar kaya pepadang jroning donya iki. Saka perkemahan iki kita bisa nggawa bareng-bareng karo kita sawijining pangerten sing luwih apik ngenani tugas-tugas balai wisma. Ana uga piwulang-piwulang sing kudu disinauni ing kene gegandengan karo pakaryan sing diparingake Gusti Allah supaya dilaksanakake dening sedulur-sedulur wadon kita jroning balai wismane. Wong-wong kuwi kudu sinau kanggo nglatih unggah-ungguh basa nalika ngomong marang bojo lan anak-anake. Wong-wong kuwi kudu sinau carane bisa mbiyantu kabeh anggota keluarga ing disiplin Allah. Mugi-mugi bapak-bapak lan ibu-ibu padha mengerteni menawa wis duweni tanggung jawab kanggo gawe bali wis manis sing apik lan nyenengake. Lan pamit tuhu ora kudu dipikulei kanthi cara srengen lan ngancam. Akeh wong tuwa sing ora mangerteni yen ora ana sing apik sing bakal teko saka nesu. Akeh wong sing ora nganggep kudu ngomong sing alus marang anak-anake. Podho lali yen anak-anak cilik iki wis dituku kanthi rega lan dheweke minangka bandane Gusti Allah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. sak lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
nimbang wektu
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nimbang wektu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab siji Samuel pasal 2 ayat 3 yaiku, "Kowe aja tansah umu-umuan. Ojo ono panyenyamah kang kawetu saka ing jangkemu. Amarga Sang Yehuwa iku Gusti Allah kang Maha Wikan. Lan kabeh panggawemu tinatar ing panjenengane." Para sedherek ingkang kinasih, aku wis ndeleng malaikat jumeneng ngasto timbangan kanggo ngukur pikiran lan kasenengan umate Gusti Allah, utamane wong enom. Ing asto siji ana pikiran lan kasenengan sing arah menyang swarga, ing sisih liya ana pikiran lan kasenengan sing diarahake menyang bumi. Lan ing timbangan iki wis dibuang kabeh maca buku sejarah, pikiran-pikiran bab sandangan lan tontonan hiburan, gumunggung, ngegung-ngegungake lan liya-liyane. Usai pewayah kang solem. Para malaikat Gusti Allah jumeneng karo ngasto timbangan ngukur pikirane para putrane Gusti sing aku wis mati kanggo donya lan urip kanggo Gusti Allah. Perangan timbangan sing ngemot pikiran babagan jagat gumunggung ngegung-ngegungake kanthi cepet mudhun luwih abot tanpa bisa diendhegake bobote mbokot bobote mudhunake saka timbangan iku. Sawetara perangan saka timbangan kang ngemot pikiran lan kasenengan kang ngarah menyang swarga munggah kanthi cepet sing liyane mudhun lan oh saipo endenge iku. Aku bisa mangerteni sanalika aku ndeleng, nanging aku ora nate bisa menehi kesan sing hikmat lan urip ing pikiranku. Nalika aku ndeleng malaikat ngasto timbangan kanggo ngukur pikirane lan kasenengane umating Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, malaikat kuwi ngendika, "Apa wong-wong kaya mangkono bisa mlebu swarga?" Ora bakal bisa. Kananono marang wong-wong iku yen pangarep-arep sing saiki dituweni iku muspro. Lan yen dheweke ora cepet meratobat kanggo etuk karaharyon, mesti bakal sirno. Para sederek, aku ndeleng yen akeh wong ngukur awake dhewe ing antarane wong-wong iku. Lan bandingake uripe karo uripe wong liya. Iki mestine ora kedadean. Ora ana siji-sijiya kejaba Sang Kristus sing diparingake kanggo kita minangka tulodo. Panjenengane iku tulodo sejati kita. Lan saben wong kudu ngupayakake supaya bisa unggul jroning niru panjenengane. Para sedherek, kanggo sawetara wong nganti saiki angel kanggo mangerteni apa tegese nolak diri utawa pangurbanan iku. Utawa apa tegese nandang sangsara marga saka kayekten. Nanging ora ana wong sing mlebu swarga tanpa pangorbanan. Semangat nolak diri lan pangorbanan kudu diajeni. Sawetara wong durung ngurbanake awake dhewe, badane dhewe ing mitzvah Gusti Allah. Podho kesusu, cepet nesu, manjakake nepsu, lan cenderung kanggo kesenangane dhewe, nglirwakake marang Gusti Allah. Para sederek, wong-wong sing pengin gawe pangorbanan apa wae kanggo urip langgeng bakal nduweni lan bakal aji kasangsaran kanggo dheweke. Bakal aji nyalepake diri kanggo dheweke lan ngorbanake saben praholo kanggo dheweke. Ukuran kamulyan sing luwih unggul lan langgeng nguntal samubarang kabeh lan ngungkuli saking kasenengan katunyan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.